Tässä ei yhtään semmoista mitään turhaa lätinää, vaan joka virke on tarpeellinen, joka virke viittaa siihen kirjan ideaan. Se oli musta siinä oikeastaan kaikkien parasta. Että napakka, hauska, älykäs, tiivis juttu, niin ei ole ihan parempaa kirjaa olekaan kuin se. Tulkki sanoi lattealla äänellä, miksi te teette näin? Miksi, minkä vuoksi te revitte kansakuntanne rikki? Miksi te vaaditte kaikkea tätä parhailta ystäviltänne ja teeskentelette, että me olemme teidän vihollisianne? Miksi?
Jaakko Kankaanpää, noin kirjoittaa brittiläinen kirjailija Ian McEwan kirjassaan Torakka. Sinä olet suomentanut tämän kirjan. Mitä tuohon noihin riveihin tiivistyy?
Näihin riveihin tiivistyy oikeastaan koko kirjan järjettömyys, mitä tässä tapahtuu siis. Tämä on kohta, jossa Britannian pääministeri Jim Sams puhuu Saksan liittokanslerin kanssa. Liittokansleri muistuttaa hyvin paljon Angela Merkelia, sitä ei kerrota kirjassa suoraan, ja Jim Sams näyttää pääministeri Jim Samsilta, mutta oikeasti hän on torakka, joka on ottanut pääministerin hahmon ajakseen tämmöistä omaa järjetöntä talousuudistusohjelmaansa, joka uhkaa romuttaa suurin piirtein kaikki Britannian suhteet Eurooppaan ja muuhun maailmaan, ja ylipäätään aiheuttaa hirvittävää tuhoa ja hävitystä koko Britannian valtakunnalle.
Siinä oli jo hyvin avattu tämän kirjan perusajatusta. McEwanin Torakka käsittelee brexittiä allegorian keinoin ilman sitä brexit-sanaa.
Mitä suurimmassa määrin asia on just näin.
Ja kirjassa tosiaan pääministeri panee kansantalouden ja bisneksen kulkemaan aivan eri suuntaan kuin on oletettu. Torakka jotenkin kääntää Kafkan muodonmuutoksen toisinpäin, kun Kafkan tarinassa päähenkilö Gregor Samsa herää syöpäläisenä, niin tässä kirjassa, niin kuin kerroit, niin Britannian pääministeri Jim Sams, hän on torakka, joka herää ihmisen hahmossa. Ja tämmöisiksi ihmishahmoisiksi torakoiksi osoittautuvat myös monet muutkin ministerit ja myös Yhdysvaltain presidenttiä tästä epäillään.
Kyllä, se ei ole varmuutta, mutta hän vaikuttaa hyvin paljon siltä.
Paitsi satiiri, niin torakka on myös dystopia. Britannia seisoo uhmakkaasti yksin, niin kuin tässä kirjassa sanotaan, pimeys ja eriarvoisuus lisääntyy. Pimeyden lisääntyminen sopii tietenkin torakoille. Jaakko Kankaanpää, miten tämä kirja päätyi sinun käännettäväksesi? Sehän ilmestyi suomeksi aika pian sen jälkeen, kun se oli julkaistu Briteissä.
Se ilmestyi hyvin pian ja se päätyy nyt mulle sillä tavalla, kun kirjat päätyy yleensä, että kustantamosta nyt Otavasta soitettiin tai otettiin yhteyttä, että olisi tämmöinen aika kiire homma, että miten sulla sopiksi sun aikatauluihin, ja mulla sitten sopi siihen kohta aikatauluihin. Mulla ei ole mitään niin kiireellistä, että tämmöinen pieni työ siinä välissä sitten meni, joten mä sovin, että mä teen tämän ja sitten mä tein sen. Se tuli itse asiassa mulle postissa muistitikulla poikkeuksellisesti, koska kustantajalla oli ohjeet Englannista, että sitä ei saa lähettää mitenkään niin kuin verkon yli sähköpostilla tai muuten tiedostona. Muistaakseni se ilmestyi sen jälkeen vasta Englannissa muutamia päiviä sen jälkeen, että mä olin niin kuin siinä aikaisin liikkeellä kyllä.
Tämä oli nopea prosessi.
Tämä oli hyvin nopea prosessi, mutta kirjakin on tosi pieni sitten kuitenkin loppujen lopuksi. Tästähän tuli semmoiset 80 liuskaa normaali tulostetekstiä, ja siinä meni tosiaan, niin kuin mä olen aika nopea kääntäjä, niin siinä meni parisen viikkoa aikaa tähän ensimmäiseen versioon. Tämä ei se ihan sillä valmistunut vielä, että sitten me kustannustoimittaja lukee sen, ja pari sähköpostia paloteltiin edes takaisin korjauksia ja korjausten korjauksia ja muita ehdotuksia ja muita sellaista, mutta nopea ja tiivis homma se oli, mutta kyllä hyvin antoisa.
Sä oot kääntänyt monenlaista kirjallisuutta ja tämä vieraskieli on nimenomaan englanti. Oot kääntänyt skifiä ja fantasiaa, myös ihan sanotaan perusromaaneja, tietokirjallisuutta, dekkareita. Muun muassa olet suomentanut uusiksi 4 Agatha Christien kirjaa. Jaakko Kankaanpää, miten hyvin tunsit Ian McEwanin tuotantoa ennen tätä työtä?
No, mä en tuntenut itse asiassa. Myöhemmin mä luin tuota kollegan Jussi Lindholmin suomentaman McEwanin kirjan kaltaiseni koneet, mutta siis en ole lukenut aikaisemmin mitään McEwanilta. Tämä oli ensimmäinen, mihin tutustuin.
Minkälaista oli kääntää näin ajankohtaista teosta?
No, siinä sitten oli omat vaatimuksensa totta kai, että siinä tässä kirjassahan on muutama eri kielirekisteri, joista yksi on tämmöinen uutiskieli ja politiikan kieli ja politiikan onttokieli varsinkin. Mutta se sitten piti yrittää ottaa jotenkin jollain tavalla haltuun ja saada sitten sellainen muukin menemä suomalainen versio siitä, mitä nämä britit keskenään sitten siellä puhuisivat. Joka kirjassa on aina ne omat kielensä ja ne sitten pitää vain jotenkin yrittää hanskata ja saada käännettyä.
Miten se tapahtuu? Miten otit torakkaa kääntäessäsi näitä erilaisia rekistereitä haltuun?
Englannin puhujien ja varsinkin niin kuin brittien touhuthan on mun leipäpuuni. Niin kyllähän mä oon seurannut tätä Brexit-keskustelua jo aikaisemmin hyvän aikaa ennen kuin mä tästä kirjasta edes mitään tiesin. Ja olen lukenut suomalaisia lehtiä, brittilehtiä ja striimailut sieltä parlamentin keskusteluja ja muuta tämmöistä kaikkea. Niin kyllä mun niin kuin tämmöinen tatsi tavalla oli siihen jo, että miten tästä asioista puhutaan. Ja sitten jotenkin niin kuin sieltä se tulee aina kun kääntää, niin tulee sitten jostain sieltä mielenperukoilta, että miten tämä asia nyt sanottiinkaan taas ja miten tämä nyt taas olikaan tai miten tämä tyyppi voisi sanoa. Sitten kun siellä on pohja olemassa, niin sitten vaan tulee jostain. Tässä on tiettyjä brittiläisen politiikan konventioita, mitkä piti nyt selvittää ja sellaista, mutta ei nyt mitään sen kummallisempaa. Niin kuin sanoin, mä nyt kuulen kuitenkin sitä asiaa seuraillut muutenkin ja jo tätä ennen.
Joudutko käyttämään ihan jotain lähdekirjallisuutta, kun käänsit torakkaa?
En, kyllä. Mä kaikki vetelin omasta päästäni niin kuin aina muutenkin.
Niinkö?
Kyllä, koska se oma pää on se, mihin se kaikki sitten on varastoitunut niin kuin vuosien ja vuosikymmenten mittaan, niin sieltä sitten tulee ainakin tämä mun kokemukseni. Totta kai siis joskus pitää jotakin tiettyjä sanoja tai sanontoja tai sellaisia pitää etsiä sieltä sun täältä, että löytää oikeat termit ja muuta, mutta se, niin kuin se varsinainen sanonta ja kielen käytön tavat, niin ne kyllä tulee sitten jostain sieltä omasta kielitajusta, eikä mistään muualta. Suomalainen lehtikieli varmasti on yksi sellainen asia, mikä vaikuttaa siihen selvästi, koska täytyy puhua samoilla termeillä, kun sanomalehdet puhutaan samoissa tunnelmissa kuin joku hesari kirjoittaa ilman muuta tai Yle kirjoittaa ilman muuta asiaan näin.
No sitten täällä on niitä käsitteitä. Ehkä jostain näkökulmasta ajateltuna tuhoon vievä talouskäsite, reversalismi. Joo. Sitten puhutaan myös myötäpäiväilijöistä.
Nämä molemmat siis mun käännöksiä. Ei niitä ole olemassa oikeasti. Ne on kirjailijan keksintöä ja sitten ne on mun keksintöä tai mun käännöksiä nämä termit suomeksi. Reversalismi on reversalism englanniksi. Nyt on suorastaan voidaan kääntää niin kuin sivistyssanan tapaan. Onko myötäpäivä, onko ne clockvisors? Niin sehän on clockvisor myötäpäivä. Niin sitten saadaan suomen kielessä kätevästi pystytään johtamaan sanoja toisistaan. Niin ei tässä mun mielestä ollut mitään suurta ongelmaa eikä ihmettelyn paikkaa sinänsä. Myötäpäiväilijät on niitä, jotka tahtovat kaikki jatkuu entisellään. Eli ne, jotka vastustaa reversalismia, eli rahaliikenteen suunnan kääntämistä, mikä on täysin järjetön tällainen, järjetön, mutta kansaan menevä populistinen ajatus, jolla nämä ratsastaa nämä torakat sitten omien päämääriensä vuoksi tässä kirjassa.
Ian McEwanin torakka on satiiri. Tuottaako se jotain haasteita, miten englanninkielinen satiiri kääntyy suomen kieleen, Jaakko Kankaanpää?
No ei se musta. Siis onhan meillä oma satiirikkomme Suomessa ollut perinteisesti jo. Ja siis tämä kirjahan on hyvin ilmeinen. Tästä niin kuin ei tarvitse yhtään oikeastaan miettiä, että mistä nyt on kysymys. Tämä on tämmöistä todella niin kuin raivokasta populismin ja tällaisen kansankiihotuksen vastaista satiiria, mikä tosiaankin, niistä ei tarvitse mistään täältä kaivaa sisuksista, vaan tosiaan on siinä näkyvissä kyllä heti sen tämmöisen näennäisasiallisen pinnan alla, että mistä se kirjassa on kysymys.
Tällä kirjalla on ihan selkeitä yhteyksiä muuhun kirjallisuuteenkin, klassikkokirjoihin. Ihan alkusivulta jo paljastuva yhteys Kafkan novelliin Muodonmuutos. Toisaalta on niin kuin sanottu, että tässä on jotain tämmöisiä orwellilaisia vaikutteita ja sitten kirjoitettu, että siinä on myös vaikutteita Jonathan Swiftiltä. Onko tällaisilla vaikutteilla jotain yhteyttä käännösprosessiin?
En mä sanoisi käännösprosessiin, että kirjahan tulee toimeen omillaan sikäli, kun se tulee, mutta siis toi Kafka-viittaus nyt on ihan alun viittaus, vaan se ei kanna sen pidemmälle, että kunhan tämä idea niin kuin, että ihminen, torakka ihminen vaihdos tapahtuu, tämä muodonmuutos ja sitten toisaalta tämä päähenkilön nimi on Jim Sams, ikään kuin Gregor Samsan tapaan, mutta siis sen jälkeen tämä juttu erkanee ihan omille poluilleen, että tosiaankin siis kysymys ei ole mistään uudelleen kerrotusta, vaan kysymys on kommentaarista aivan erilaisiin asioihin ja aivan eri hengessä. Mutta siis Swiftiin, tässä on mun mielestä on erittäin vahvat yhteydet, kyllä just tässä satiirin tällaisesta niin kuin kertakaikkisesta huimuudessa ja siitä, miten lähdetään ajatuksesta ja sitten päädytään ihan järjettömiin lopputuloksiin pelkästään loogisesti seuraamalla sitä, mitä on nyt sitten tämmöinen yksi keikaus tehty jossain siellä alussa. Että Jonathan Swift ja varsinkin tämä Swiftin vaatimaton ehdotus pamfletti tulee mulle mieleen tästä kaikista eniten kyllä.
Jaakko Kankaanpää, sä sanoit, että tämä oli nopea, mutta antoisa projekti. Mistä pidit Ian McEwanin Torakassa erityisesti?
Siitä, että se on hirveän hauska, koska se, niin kun on satiirin kuuluolla, tämä on pirullinen ja tämä on hauska ja tämä on tosi tiivis myöskin. Että tässä ei yhtään semmoista mitään turhaa lätinää, vaan joka virke on tarpeellinen, joka virke viittaa siihen kirjan ideaan. Se oli musta siinä oikeastaan kaikkien parasta. Et napakka, hauska, älykäs, tiivis juttu, niin ei ihan parempaa kirjaa olekaan kuin se.
Sitten on ehkä turha kysyä, että oliko tässä kirjassa jotain, josta et pitänyt.
No ei kyllä ollut. Tai mä en muista, jos oli, niin ainakin se voitti mut kyllä puolelleen oikeastaan joka suhteessa.
Miten sitten, kun käänsit tätä kirjaa, niin naureskelitko sä ääneen?
Mähän tietysti luin tämän nyt ensimmäistä kertaa läpi, siis saatoin sen käsiin, niin kyllä silloin niin kun ajattelin, että just näin, että just tällä tavalla pitää kirjoittaa. Sitten silloin, kun sitä kääntää, niin se ehkä tämmöinen ensimmäinen ilahtuminen hiukan on laimentunut, mutta siitä niin kun pääsee toki syvemmälle siihen tekstiin ja näkee, että kuinka hienosti siellä on kaikenlaisia pikkujippoja juttuja, mitä ehkä ensin näkemällä tästä ei huomaa kuitenkaan. Että kyllä se oli, niin kuin, se oli hauskaa hommaa alusta loppuun.
Luit tämän ohjelman alussa tuon kohdan, johon kiteytyy aika tiivis maailmanpoliittinenkin hetki, joka on tässä kirjassa kuvattu, mutta oliko sulla joitain muita suosikkikohtia tässä kirjassa?
On puhelinkeskustelu pääministeri Sampson ja Yhdysvaltain presidentin välillä. Presidentti nimetään tähän nimeltään Archie Tupper. Mutta hän niin kuin vaikuttaa kyllä hyvin pitkälti samalta mieltä kuin nykyinen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Ja tämä Sams kuitenkin on niin kuin tämmöinen jossain määrin järkevästi rationaalisesti toimiva tyyppi, niin yrittää keskustella presidentin kanssa, joka samalla aikaa katsoo televisiosta lännen elokuvia, niin se oli kyllä musta ihan parhaimmistoa. Ja on tässä muutakin sellaista. Tässä on sellaisia hyvin hauskoja tämmöisiä niin kuin historialliskatsauksen tyyppisiä juttuja, jotka niin kuin on päällisen puolin järkeviä ja sisältä olevan pähkähulluja. Että tässä kontrasti mun mielestä toimii kyllä erittäin hyvin. Just ne katsaukset tähän reversalismin historiaan ja muuhun sellaiseen, keksittyyn historiaan ja muuhun sellaiseen, mitkä on niin kuin asiallisia ja kaistapäisiä samaan aikaan.
Puheluun, josta sanoit, niin liittyy vielä se, että Yhdysvaltain presidentti tämän fiktion sisällä, niin hän vaikuttaa kyllä aika juntilta.
Joo, hän, niin. Hän kun siis tämä ideologia tai ajatus, mitä Sams ajaa, ja on reversalismi, mutta Yhdysvaltain presidentti kutsuu sitä revangelismiksi, koska hän ei edes ymmärrä esimerkiksi, mistä on kysymys nähtävästi.
Kuinka brittiläinen kirja tämä kyllä, itse asiassa onkaan?
Tämä on erittäin brittiläinen. Siis. Tässähän on sellainen tietty sellainen retoriikan valmius ja perinne olemassa, mitä Suomessa nyt ikävä kyllä harvoin tapaa. Joka Suomessa on poikkeuksellista, mikä taas sitten niin tämmöiselle McEwanin kaltaiselle brittiälykölle kuuluu ihan niin kuin viran puolesta suorastaan. Tämä on just niin kuin puhuttiin tuosta Jonathan Swiftistä, niin tämähän on saman perinteen jatkumoa. Että näin siellä, sit kun tosiaan ollaan niin kuin jostain asiasta jotain mieltä ja oikeamielisen kiukun vallassa, niin näin asiat hoidetaan siellä sitten.
Tässä meidän keskustelussa on tullut jo esille se, että alkuteoksen kirjoittaja McEwan on voimakas Brexit-kriitikko. Ja hän on sanonutkin, että Brexit vaikuttaa kansalliselta tragedialta, jonka päämäärä jotenkin saavutetaan kaaoksen kautta, jota tämä kirja itse asiassa myös kuvaa. McEwan on sanonut, että mitä näille ihmisille, jotka päättävät, on tapahtunut, että hän epäilee torakkaa tai kahta. Ja sanonut myös, että pilkkaaminen on terapeuttista, mutta tuskin sen välttämättä on ratkaisu, mutta että kirjailijan on kuitenkin tehtävä jotain, eli on kirjoitettava. Jättikö tämän teoksen suomentaminen jonkun jäljen sinuun, Jaakko Kankaanpää?
No en mä oikein voi sanoa, että se olisi jättänyt mitään jälkeä sinänsä. En ollut eri ihminen tämän käännettyäni kuin ennen sitä. Toki mä kyllä mä niin kuin olin myyty tälle kirjalle toki, että se ehkä ainoa muutos, että mä nyt tiesin, että on olemassa ja kuinka hyvä se mun mielestä onkaan.
Tämän tiiviin ja intensiivisen ja riemastuttavan selvästi käännösprosessin jälkeen, niin mitä siinä vaiheessa tapahtuu, kun käännös, tämän kirjan käännös, Ian McEwanin Torakan käännös oli valmis, Jaakko Kankaanpää?
No, kun mun eka versio oli valmis, niin mä lähetin sen kustantamoon, jossa on semmoinen ihminen töissä, joka on kustannustoimittaja, joka on niin kuin äärimmäisen tärkeä kirjojen valmistumiselle ja kääntäjän paras ystävä. Se painonsa arvoinen kullassa, hyvä kustannustoimittaja mun mielestäni, ja kustannustoimittaja luki sen ja teki siihen ehdotuksia korjauksista, lähetti ne mulle, sitten mä katsoin ne ehdotukset, me keskusteltiin niistä ja sitten mä korjasin ne, mitkä mun mielestä oli aika, siellä oli hyviä korjauksia paljon ja mä lähes kaikki ne taisin tehdä omaan tekstiini. Se meni niin ne korjauksineen tuonne taittajalle, taittaja taittoi siitä oikovedoksen. Oikovedos tuli mulle, mä luin oikovedoksen, tein siihen lisää korjauksia ja toimittaja luki myöskin saman oikovedoksen vielä myöskin niin kuin toiseen kertaan saman tekstin, teki omat ehdotuksensa, taas puhuttiin niistä. Sitten sen lähti eteenpäin kirjapainoon, sitten se niin kuin katosi muun käsistä siinä vaiheessa. Sitten niitä ilmestyi, posti kiikutti laatikollisen tekijän kappata sitten vähän myöhemmin mulle.
Mitä silloin ajattelit?
Ajattelin, että aika hienoa tämäkin nyt taas. Kyllä, toki siinä on tyytyväinen, kun näkee käsissään sen työnsä tuloksen, mitä on saanut aikaan.